Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 12-mart juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. So'nggi soat xabarlari.
AQSh Afg'onistonni qayta tiklash uchun qurilish materiallarini O'zbekistondan sotib olishni rejalayapti. Umida Ahmedovaning apellyatsiya sudi 17-martga qoldirildi. Qozog'istondagi suv toshqinida bir necha odam nobud bo'ldi.
Shu va boshqa xabarlar dastur davomida. Xabarlar bilan birga O'zbekiston yana internet dushmanlari ro'yxatida.
Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsangiz, bu qip-qizil ahmoq.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati internetdagi mustaqil veb nashrlarni to'sayotgani bo'yicha shunday unvonga loyiq deb topilgan. O'zbekiston hukumati vakolatlarini suiiste'mol qilib, o'z fuqarolarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini cheklamoqda, AQSh Davlat departamenti inson huquqlariga oid hisobotida bu haqda bildirdi. O'zbekistonlik huquq himoyachilar Tojikistonda bedarak yo'qolgan qirg'izistonlik hamkasbi Ne'matulla Bo'taxo'ziyev taqdiridan tashvishda. Shuningdek, erkin mikrofon hamda muhojir ovozi eshitilishi bugun dasturimizda. Bu haqdagi tafsilotlarga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh O'zbekistonga foydali taklif berdi. AQSh Afg'onistonni qayta tiklash uchun kerak bo'lgan qurilish materiallarini O'zbekistondan sotib olishni rejalayapti. 11 mart kuni Toshkentda AQSh vakillari O'zbekistonlik qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilar bilan uchrashdi. Toshkentdagi AQSh elchixonasining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi xodimi Molly Stevenson ozodlikka uchrashuvda Afg'onistonni qayta tiklash uchun qanday mahsulotlar zarur bo'lishi haqida o'zbek sanoatchilariga muhim ma'lumotlar berilganini aytdi.
These local companies learned what products are most needed to support
Mahalliy kompaniyalar Afg'onistonni qayta tiklash uchun qanday mahsulotlar kerak bo'lishini va AQSh hukumati bilan qanday qilib samarali hamkorlik qilish mumkinligi haqida ma'lumotga ega bo'ldilar, dedi elchixona rasmiysi. Molly Stevenson uchrashuvda AQSh elchisi Richard Norland ham qatnashganini aytdi. Umida Ahmedovaning apellyatsiya sudi boshqa kunga qoldirildi. Farg'ona ruhi axborot agentligi xabariga ko'ra, o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kino tasvirchi Umida Ahmedovaning 12 mart kuniga belgilangan apellyatsiya sudi 17 martga qoldirilgan. Mahkamaga yig'ilgan jurnalistlar, huquq himoyachilari, chet el elchixonalar vakillari, shuningdek Umidaning do'stlar va hamkasblariga aytishlaricha, hakam bu ishni puxta o'rganib chiqishga ulgurmagani bois apellyatsiya sudi boshqa kunga qoldirilgan. 10 fevral kuni Toshkent shahar jinoiy ishlar bo'yicha Mirobod tuman sudi Umida Ahmedovani ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki nomli hujjatli film orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topib, ayni paytda uni afv qilgan. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi 10 mart kuni Yaponiyaning yetakchi oliygohlaridan biri hisoblangan Nagoya universiteti bilan hamkorlik haqida memorandum imzoladi. Forum matbuot xizmatiga asoslanib, CNews axborot agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hamkorlik doirasida ma'rif sohasidagi loyihalarni amalga oshirishni ikki tomon qo'llab-quvvatlashi nazarda tutilgan. Bu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova yetakchilik qilayotgan O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasining xorij universiteti bilan imzolagan ilk kelishuvidir. O'zbekistonda baptistlar faoli 10 yilga qamaldi. Diniy erkinliklarni himoya qiluvchi Norvegiyadagi forum 18 tashkiloti 9 mart kuni Gulistonda katta miqdorda giyohvand va psixotrop moddalarning noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblangan Tohir Haydarovning 10 yilga qamoq jazosiga hukm qilganini bildirdi. 7 hafta oldin qo'lga olingan baptist safdoshi Tohirning diniy faoliyati uchun jazoga tortilganini iddao qilgan. Yaqinda Germaniyada e'lon qilingan Musulmon dunyosida nasroniylarning ta'qib etilishi indeksida O'zbekiston va Afg'oniston yetakchi o'rinlarni egallagan. Qozog'istondagi suv toshqinida bir necha odam nobud bo'ldi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi toshqinga kuchli yomg'ir yoqqani va qor erigandan so'ng Olmaota shahri yaqinidagi ikkita to'g'on yorilib ketgani sabab bo'lganini aytdi. Vazirlik e'lon qilgan bayonotda 11 mart kuni Olmaotadan shimolda joylashgan Aksu tumanidagi suv omborining to'g'oni yorilgan oqibatda 3000 aholi yashaydigan qishloqni suv bosgani bildirilgan. Shuningdek, payshanba kuni qo'shni Qoratol tumanidagi boshqa suv omboridan ham suv toshgani oqibatda 820 nafar odam xavfsiz joylarga ko'chirilgan. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida sud Kazatomprom davlat atom kompaniyasi sobiq rahbari Muxtor Jakishevni 14 yilga qamoq jazosiga hukm qildi. Jakishevning advokati Nurlan Beysikeyev sud zali tashqarisida bu ma'lumot to'g'ri ekanini e'lon qildi. Jakishev moliyaviy jinoyatlar sodir etganlik haqidagi ayblovlarni rad etib, bu siyosiy asosga ega ekanini aytgan. 1998-yilda deyarli inqirozga uchragan Kazatomprom kompaniyasiga rahbar bo'lgandan keyin uni dunyodagi uran ishlab chiqaruvchi yetakchi shirkatga aylantirgan Muxtor Jakishev o'ziga qo'yilgan pullarni yuvish haqidagi ayblovni ham rad qilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonda o'nlab odam portlash qurboni bo'ldi. Lahor shahrida ikkita xudkush hujum uyushtirilgani oqibatda kamida 39 odam halok bo'ldi. Ular orasida harbiylar ham bor. Pokiston politsiyasi odamlar bilan gavjum bozorda harbiy mashinalarga qarshi amalga oshirilgan portlash oqibatida 100 ga yaqin odam yaralanganini aytdi. Ikkita hujum uyushtirildi. Ikkitasi ham xudkush hujum. Bu harbiy shaharchada sodir bo'ldi. Bozor yaqinida politsiya patrul nazoratini amalga oshiradi. 15 soniyada ikki xudkush o'zini portlatdi. Biz birinchi xudkushning boshini topdik, dedi Lahor politsiyasining yuqori lavozimli rasmiysi Chaudhry Muhammad Shafiq. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. So'nggi oylarda jangarilar Lahor shahrida qator portlashlar sodir etdi. Dushanba kuni Pokiston xavfsizlik xizmatiga qarashli idoraga uyushtirilgan hujum oqibatida 13 kishi nobud bo'ldi. Isroil g'arbiy sohil bilan chegara 48 soatga, ya'ni shanba yarim tungacha yopilganini xavfsizlik sabablariga ko'ra falastinliklar mamlakatga kirishining oldini olishga qaratilgani bilan izohladi. Isroil politsiyasi tartibsizlik kelib chiqishining oldini olish maqsadida faqat 50 yoshdan oshgan musulmonlarga juma namozini Al-Aqsa masjidida o'qishga ruxsat berdi. Quddus shahridagi Al-Aqsa masjidi islom olamida ikkinchi muqaddas joy hisoblanadi. Turkiya Shvetsiyadagi elchisini mamlakatga chaqirtirib oldi. Bunga Shvetsiya parlamenti Birinchi jahon urushi davrida Usmonli imperiya hududida armanlar o'ldirilgani voqeasini genotsid deb tan olgani sabab bo'ldi. Payshanba kuni shu haqdagi rezolyutsiyani yoqlab ovoz berganlar soni unga qarshi bo'lganlardan bittaga ko'p bo'ldi. Shvetsiyaning Turkiyadagi elchisi Krister Asp Stokgolm rasmiylari Turkiya bilan kuchli do'stona aloqalar o'rnatish niyatida ekanini aytdi. Turkiya 1915-yilda armanlar qirg'in qilingani haqidagi iddaolarni rad qilib kelmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana internet dushmanlari ro'yxatiga kiritdi. O'zbekiston hukumati vakolatlarini suiiste'mol qilib o'z fuqarolarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini cheklamoqda, deya bildirdi AQSh Davlat departamenti o'zining inson huquqlariga oid hisobotida. O'zbekistonlik huquq himoyachilari Tojikistonda bedarak yo'qolgan qirg'izistonlik hamkasbi Ne'matullo Butaqo'ziyev taqdiridan xavotirda. 12 mart dunyoda internetda so'z erkinligi kuni sifatida nishonlanayotgan ayni paytda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana internet dushmanlari ro'yxatiga kiritdi. O'zbekistonliklar ham erkin axborot olish imkoni bo'lgan 200 dan ortiq saytlar O'zbekiston internet provayderlari tomonidan qamal qilinayotganini aytmoqdilar. Prezidentning internetni faqat qizil ahmoqlar to'sib qo'yadi degan gaplardan so'ng ham do'st bo'lmagan saytlarga qo'yilgan bloklar olib tashlanmagan. Bu haqdagi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada. Sadriddin aka, nima sababdan O'zbekiston yana internet dushmanlari ro'yxatiga kiritildi? Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. O'zbekistondagi qator shu mustaqil hamda xolis axborot olish imkoni bo'lmagan barcha saytlar shu paytgacha O'zbekistonda ochilmaydi. Ular O'zbekistondagi internet provayderlar tomonidan qamal qilinadi. Bu haqda shu o'zbekistonlik talaba yigitlardan biri Ahror shunday deb gapirib berdi.
Mana bu internetga kirib turasizmi, shu O'zbekistonda qaysi internet saytlariga kirib bo'lmaydi, shu haqida bir so'ramoqchi edim.
Xo'p, to'g'risini aytsam, chet el ommaviy axborot vositalarini internet saytlariga kirib bo'lmaydi.
Masalan, qaysilarga harakat qilib ko'rgansiz?
Mana Planet Radio, Media Digital Media, hozir Amazon Media, Shenzhen.ru ham ochilmaydi.
Endi shu bir kirishni bir boshqa yo'llarini bir harakat qilib ko'rasizlarmi, bir kirish uchun yoki umuman kira olmaysizlarmi, masalan bir aylanma yo'llar, proksilar orqali?
Endi o'zingiz ham bilasiz aka, endi o'zingiz internet ishlatasizku, to'g'rimi? Endi internetda bilasizmi, imkoniyatlari cheksizku, internet boshqarilmaydigan qanaqadir tarmoq. Buni butunlay yopib anaqa saytlarni anaqa blok qo'ygan, bloklar nima qilishni 100% taqiqlashni biron narsani ilojisi yo'q narsada. Shuning uchun ochilmaydigan saytlarni proksi orqali ochish mumkin. Agar ochaman degan odam harakatda albatta ochishi mumkin,
deydi o'zbekistonlik Ahror. Biroq O'zbekiston rasmiylari mamlakatda internet saytlari qamal qilinmasligi va hamma erkin axborot olish huquqiga ega ekanligini mamlakat qonunlaridan hatto misollar keltirib ta'kidladilar. Prezident Islom Karimov ham internetni to'sish bu ahmoqlik ekanligi haqida o'tgan yili gapirgan edi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Deb gapirgan edi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2005-yilda. Xo'sh, kim yolg'on gapiryapti? O'zbekistonlik Ahrormi yoki prezident? Biz bunga ishonch hosil qilish uchun O'zbekistondagi internet provayderlardan biri ES Telecom bilan bog'landik va bizning kompaniya xodimasi bilan bo'lgan suhbatimiz shunday kechdi.
Men Sadiriddin Ashurov jurnalistman, Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilyapman Pragadan.
Eshitaman.
Men kim bilan gaplashsam bo'ladi? Mana shu O'zbekistonda hamma internet saytlar ochiladimi, yo'qmi?
Siz bizdan qanaqa usulga olasiz? Internetmi?
Ha, internet, mana ba'zi saytlar bor O'zbekistonda ochilmaydi. Sizlarda ochiladimi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchiman.
Eting qaysi sayt masalan?
Masalan, Ozodlik radiosini, ozodlik.org sahifasi, Fergana.ru, Center Asia.
Hozir men bittasini ikkasini ochib ko'ray. Ferganaru bizdan ham ochilmayapti.
Ochilmayapti?
Yo'q, ochilmaydi.
ozodlik.org-chi.
Yo'q, ochilmayapti.
Ochilmayapti. Aha. Nega ochilmayapti bu saytlar? Sababini bilasizmi?
No. Buni menimcha o'sha zablokirovat qilishgan.
Nega?
Ну, bizda unaqa informatsiya yo'q, lekin sayt ochilmasa, любой provayderdan значит, uni blokirovka qilgan o'zini shu ishlayotgan odamlari.
Shuni kim blokirovka qiladi?
Ana men sizga lekin aytolmayman, unaqa informatsiya yo'q bizda.
Kim bilan gaplashsam bo'ladi shu blokirovka qilingan saytlar haqida?
Bu faqat bizda qilinmaydi, bu butun O'zbekiston bo'yicha qilinadi. Bilmadim, men sizga lekin unda informatsiya aytolmayman.
Aytolmaysiz. Mayli, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling.
Xo'p.
Suhbatdoshimiz ES Telecom kompaniyasining xodimasi edi. Uning aytishicha, O'zbekistondagi mana hozir o'zingiz eshitdingiz, bir qancha shu biz aytgan internet saytlarining hammasi blokirovka, ya'ni qamal qilinganini ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'tgan yili internetni yanada qattiqroq nazorat qilish uchun hukumat darajasida qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga olish tartibini takomillashtirish haqidagi qaroriga binoan endi internet nashrlari ham davlat ro'yxatidan o'tishi majburiy qilib qo'yildi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi rahbari O'tkir Jo'rayev bu qarorni sharhlar ekan, Press.uz.info axborot agentligiga bergan suhbatida bu qaror milliy qadriyatlarga mos kelmaydigan narkomaniya va pornografiyani targ'ib qiluvchi, inson qadr-qimmatini kamsituvchi, konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan ag'darishga chaqiruvchi, urush, terrorchilik, diniy ekstremizm, zo'ravonlik va fundamentalizm g'oyalarini targ'ib etuvchi axborotlarni cheklashga qaratilganini aytgan edi. Biroq o'zbekistonlik talaba Temur aslida O'zbekiston hukumati bu bilan mamlakatdagi erkin so'zni cheklashga harakat qilayotganini aytadi. Uning fikricha bunday holat diktatura rejimidagi barcha hukumatlar uchun xos.
Masalan, internetni O'zbekiston hukumati bir imkoniyat emas, balki buni bir tahdid sifatida qaraydi. Garchi u qadar muvaffaqiyatli bo'lmasa-da, masalan, internetni to'sish u qadar muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Masalan, har xil aylanma yo'llar orqali agar haqiqiy axborot izlovchi uni topishi mumkin. Lekin O'zbekistonda bunaqa izlash juda bir xavfli, riskli deb aytish mumkin. Masalan, siz o'zingizga internet o'rnatgan bo'lsangizda, masalan, shunaqa saytlarga taqiqlangan, ya'ni qamalgan saytlarga kirmoqchi bo'lsangiz, buni albatta sizga o'sha internetni bergan tashkilot bilib turadi. Va bu sizga bitta risk. Agar masalan internet kafeda shuni qilsangiz, masalan internet kafeda erkin mustaqil axborot saytlariga kirmoqchi bo'lsangiz, u yerda ham sizni masalan o'sha internet kafening xo'jayini u yerda ish olib borayotgan odam sizni kuzatib turgan bo'ladi. Shuning uchun bu sizga bir qo'rquv beradi va shu qo'rquv aslida sizni o'sha saytlarga kirishdan chekintiradi-da.
Deydi O'zbekistonning talaba yigit Timur. O'zbekistondagi barcha internet kafelari shu milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan nazorat qilishini ta'kidlar ekan. Fergana.ru internet saytining bosh muharriri Daniel Kislov fikricha, garchi O'zbekiston hukumati erkin so'z yetkazadigan internet nashrlarini qamal qilayotgan bo'lsa ham, lekin xolis axborot istovchi shaxslar baribir aylanma yo'llar bilan bu saytlarga kirmoqda.
Мне кажется, что они совершенно правильно боятся интернета.
Mening fikrimcha, O'zbekiston hukumatining internetdan qo'rqishida asos bor va shuning uchun ham ular internetni qamal qiladi. Bizning hamkorlarimiz bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 5 yilda O'zbekistonda 200 dan ortiq internet saytlari qamal qilingan. Bundan tashqari, boshqa saytlarda e'lon qilingan O'zbekiston haqidagi ayrim maqolalar ham to'silyapti. Masalan, bizning saytimiz 5 yildan buyon O'zbekistondagi barcha provayderlar tomonidan blokirovka qilingan, lekin bizning saytimizga har kuni 1.5 ming o'zbekistonliklarning IP manzillari keladi. Bu bizning barcha mushtariylarimizning 10dan 1 qismidir, deydi Daniel Kislov. Unga ko'ra, konstitutsiyaga ko'ra O'zbekistonda senzura yo'q, go'yoki so'z erkinligi bor. Shuning uchun ham, deydi u, internet saytlarining qamal qilinishiga hech kim yozma buyruq bermaydi.
Я не знаю, по указанию кого это блокируют.
Men kimning buyrug'i bilan internet blokirovka qilinishini aniq bilmayman. Qolaversa, buni hech qachon ham bilmasak kerak, chunki bu buyruqlarning hammasi og'zaki tarzda bo'ladi va hech kim bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Ayni paytda davlat boshliqlari va hukumat odamlari doim O'zbekistonda internet qamal qilinmasligi haqida yolg'on gapirib keladilar, deydi Fergana.ru internet sayti bosh muharriri Daniel Kislov. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti e'lon qilgan hisobotda O'zbekiston, Saudiya Arabistoni, Myanma, Xitoy, Kuba, Misr, Eron, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Suriya, Tunis, Turkmaniston va Vyetnam kabi internet dushmanlari davlatlari qatoriga qo'yiladi. Tashkilot hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda internet saytlar juda sinchkovlik bilan kuzatiladi va O'zbekiston hukumati manfaatiga zid xabar paydo bo'lib qolgudek bo'lsa, o'sha zahotiyoq unga to'siq qo'yiladi.
Rahmat Satrnaga. Demak, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana bir bor internet dushmanlari ro'yxatiga kiritdi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston hukumati internetdagi mustaqil veb nashrlarni to'sayotgani bois ham shunday unvonga loyiqdir. Ayni paytda O'zbekiston hukumati vakolatlarini suiiste'mol qilib, o'z qarorlarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini cheklamoqda. AQSh Davlat departamenti inson huquqlariga oid hisobotida bu haqda bildirdi. O'zbekistonning avtoritar hukumati 2009 yili vakolatlarini jiddiy suiiste'mol qilishda davom etib, o'z qarorlarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini sezib sezilarli darajada chekladi. Bu AQSh davlat departamentining payshanba kuni e'lon qilingan jahon mamlakatlaridagi inson huquqlari ahvoliga oid navbatdagi yillik hisoboti O'zbekistonga doir bobining asosiy mazmunidir. Fikr bildirish, yig'ilish, uyushmalarga birlashish huquqlarining matbuot va diniy e'tiqod erkinliklarining cheklangani, fuqarolik jamiyati faoliyati ustidan davlat nazorati o'rnatilgani, fuqarolarni paxta terimida ishtirok etishga majburlash kabi holatlar O'zbekistonning avtoritar hukumati 2009 yili vakolatlarini jiddiy suiiste'mol qilayotgani dalillari sifatida keltirilgan davlat departamenti hisobotida. Hujjatda shuningdek qator huquq himoyachilari va jurnalistlar O'zbekiston hukumatini tanqid qilgani uchungina jismoniy hujumlar va tajovuzlarga uchragani, hibsga olingani, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani, ruhiy kasalxonalarga yotqizilgani qayd etilgan. AQSh davlat departamentining 11 mart kuni e'lon qilingan navbatdagi yillik hisobotida jahonning ko'plab mamlakatlarida 2009 yil inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat og'irlashdi deyiladi. Hisobotlar dunyoning ko'plab mamlakatlarida inson huquqlari uchun kurashayotgan matonatli odamlar, inson huquqlari toptalish holatlarini qayd etib kelayotgan jurnalistlar va tadqiqotchilar faoliyati uchun muhim yordamdir. Bu hisobotlar hukumatlar uchun ham, shu jumladan bizning hukumatimiz uchun ham muhim, chunki bizning har joyda inson huquqi himoyasi uchun turishimiz ahamiyatlidir, deya ta'kidladi AQSh davlat kotibi Hillari Klinton payshanba kuni Washingtonda hisobotni jamoatchilik hukmiga havola qilar ekan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demak, yakshanba kungi ozodlikning qurultoyida o'zbek millatiga xayri tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi degan savol javobi muhokama qilinadi.
Katta-katta universitetlar, katta-katta fondlar, hatto mana Nobel mukofoti ta'sis qilingan, Nobel ham katta boy bo'lgan. Yoki Bill Gatesni olsak, juda katta universitetlarga homiylik qiladi. Yoki George Sorosni olsak, bu ham boy odam o'zini boyligidan bir qismini, demak, ochiq jamiyat instituti orqali madaniy, siyosiy tadbirlarni realizatsiyasiga sarflaydi. Endi eshitirishda Bahodir Fayzi boshlab bersa, sotsiologiyani o'qigansiz Bahodirjon? Bu mavzuni muhimligi nimadan iborat? Ya'ni ma'rifatli boylar millat uchun naqadar muhim? Bahodir.
Assalomu alaykum. Albatta, qisqa-qisqa tez-tez gapiraman. Ma'rifatli boylar bu juda ham muhim mavzu, juda ham muhim, chunki demokratiyani rivojlanishi uchun va siyosiy ma'noda faqatgina demokratiyani bir institut deb olinadigan bo'lsa, madaniy ma'noda, kultural ma'noda, yashash tarzi ma'nosida demokratik bir kulturani rivojlanishi uchun bizada milliy burjuaziyani rivojlanishi kerak. Milliy burjuaziya bo'lmasa, O'zbekistonda har qanaqangi iqtisodiy rivojlanish, har qanaqangi o'sha moliyaviy rivojlanish oqsoq bo'lib rivojlanadi. Bu dunyodagi boshqa misollarda ko'rib chiqilgan. Endi O'zbekistonda madaniy ma'rifatli boylar bo'ladimi? O'zbekistondagi bugungi ma'rifatli boylarni bo'lmasligi bugun siyosiy tuzum bilan chambarchas bir-biriga zanjirdek bog'liq narsa. Chunki O'zbekistondagi bugungi boylar yaratilgan O'zbekistondagi davlat boylar davlat yaratgan boylar hisoblanadi. Hokimiyatni o'zi yaratgan boylar hisoblanadi. O'sha xalqqa fikrlari, masalan, Mehribon aka aytib o'tdilar, yemoqni xushmog'i bor. Xuddi shunaqa bo'lyapti O'zbekistonda. Chunki bugungi O'zbekistonda normal bir jarayonda, normal bir o'zir shu haligi erkin iqtisodiy jarayonda, masalan, butun dunyoda o'zi burjuaziyasi o'sha boylari kelib chiqadigan bo'lsa, shakllanadigan bo'lsa, O'zbekistonda bu normal bir ravishda jarayonda boylar shakllanmagan. Chunki O'zbekistonda boy bo'lish bitta yo'li hokimiyat bilan birga ishlash hisoblanadi. Ya'ni korrupsiya yo'li bilan hokimiyat bilan birga bir-biri olib berish bilan boy bo'lish mumkin. Bu chunki mana misollarda ko'rilgan. Bu shuning uchun xalq ham masalan ba'zan reaksiya qo'yayapti bu mavzuga. Salim Boyvachcha deydi, g'opir deyishadi. Bu odamlar 90-yillarda vor zakon bo'lgan bu odamlar. O'g'ri bo'lgan, o'g'rilarni shu mashinasini o'g'irlatib, keyin yana o'zi mashinani topib beradigan shunaqa bo'lgan. Qaysi joyda bunaqa bor? Bu Turkiyada bir maqol bor. Ko'zani hali suv ko'zasi suv yo'lida sinadi degan narsa bor. Ya'ni bu mafiyadan, shundan bundan yoki har xil harom usullar bilan boyiganlar bunaqa ma'rifatli, bulardan ma'rifatli boy bo'lishni kuch qiyin.
Bahodirjon, mana bitta misol bor bizda. Ya'ni O'zbekistonda, Andijonda aytaylik, o'sha Akram Yo'ldoshov boshchiligidagi tadbirkorlar yig'ilishib kambag'al odam ham boy bo'lishi mumkin degan bir g'oyani ilgari surishdi. O'sha g'oyani mana qanday bo'lganini bilamiz. Nurulla aka Maqsudov hozir biz bilan birga. Nurulla aka qanday bo'lgan edi? Mana siz ancha boyib ketdingiz o'sha paytda. Aytaylik, menimcha halol yo'l bilan boygan bo'lsangiz kerak. Mehnatkashlik, o'sha tadbirkorlik yo'li bilan.
Assalomu alaykum. Albatta, hozir mana do'stlarimiz o'z fikrlarini aytsa, haqiqatda biz o'zbek xalqimizda shunday gap bor. Podshohing odil bo'lsa, boylari saxiy bo'lsa, bo'lgan yurt obod bo'lavur. Degan xalqimizda shunaqa bir ma'rifatli, shunaqa chiroyli so'z bor, gap bor. Haqiqatdan nima desa, mana bugungi kunda mana boylarda, mana bugun ayniqsa bugungi kunda masalan O'zbekistondagi boylarda suldor odamlarda shunaqa bir hibsga olib qanaqadir ishlar qilinyapti ekan desa, o'shanga vacha ya'ni hammani munosabati bo'lsa, mana meni munosabatim bizni oldingi misol Rossiya SSR davridan oldingi o'sha oqposhshoh davrida misol mana men andijonlik bo'lganligim uchun juda ko'p boylarni eshitganman. Shunaqa boylar bor edi, ya'ni u boylar butun boyligini faqat o'zlarini manfaati uchun ishlatar emas, davlatni taraqqiyotiga hissasini qo'shar edi. Xalqni, ya'ni xalqqa bilim berishlik uchun maktablar qurib, shunga o'xshagan masjidlar qurib, nima qiladi desa, o'zini hissasini xalqni ilmli bo'lishlik uchun o'z hissalarini qo'shar edi. Bu boylardan juda unumli foydalansa bo'ladi. Misol nima desa, misol mana Andijonda Devonavoy masjidini qurgan Mirkomil boy bor mana. Soy guzarida Musurmon Qulboy degan odam madrasa qurgan. Ya'ni 1900-yillarda mana buni aniq bilaman. Oqgur mahallasida Maqsudxon boy degan boy o'zini katta yerlari bo'lgan, o'zini o'sha yerida ya'ni ichki tashqi uy bo'lgan, tashqari uyda doim ikkita qozonda katta o'sha 40 quloqli katta qozonlarda ovqat pishib turar ekan. Ovqatlardan kambag'allar kelib, ertamanda ham kelaverar ekan, adibda ham kelaverar, qachon ketsa tayyor ekan. Qarang, shunaqa boylar saxiy ma'rifatli boylar bo'lgan.
Nurlaka, ma'rifatli boylarga keyinroq to'xtalamiz. Ya'ni bu alohida mavzumiz, bugungi eshitirishimiz ichidagi. Hozir savolim mana bunaqada. Siz mana O'zbekiston mustaqil bo'lgan sharoitda boshida kambag'al edingiz, keyin boyib ketdingiz. Qanday bo'ldi mana shu?
Shunda biz albatta biz eng avvalo hali yakka otdi, changi chiqmas, changi chiqsa ham dongi chiqmas deganda yakka harakat qilib hech narsaga erisha olmaganimizdan o'zimizga o'xshagan mana shu mahallada tanish bilishlar, chiroyli fikrlovchi, harakatchan va shu intiluvchan odamlardan mana Akram yo'ldoshi mana shu mahallamizda yashar edi, o'sha inson bilan birgalashib ko'pchilik o'zimiz har bir hamma tadbirkorlar birgalashib ish qildik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
So'nggi kunlarda O'zbekistondagi eng shovshuvli voqealardan biri, demak, Toshkentda bir guruh oligarx katta boylarning hibsga olinishi va ularga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atilgani bo'ldi. Ayni paytda oligarxlarning qamalishi borasida rasman e'lon qilingani yo'q. Shunday bir sharoitda oddiy xalq bu voqealardan qanchalik xabardorligini o'rganish borasida bir guruh o'zbekistonliklar fikrini o'rgandik. Muxbirimiz Mehribon oddiy aholi vakillari bilan suhbatda bo'ldi.
Shu keyingi kunlarda O'zbekistonda juda ko'plab boylar, haligi katta boylar, katta davlatga ega bo'lgan boylar yoki haligi boshqacha aytganda oligarxlar hibsga olinyapti, ularga nisbatan jinoiy ish ochilyapti. Shu to'g'rida eshitdingizmi?
Yo'q, men eshitganim yo'q.
Bu haqda hech qayerda gapirilmayapti?
Yo'q, matbuotda misol uchun men shunaqa shunday qo'lga olindi, u bo'lsa eshitganim yo'q.
odamlar orasidachi?
Odamlar orasida shov-shuv bo'lib yuribdi, lekin matbuotga aytmaydi uni.
Odamlar nima deyishyapti?
Odamlar palancha qo'lga tushibdi, pistolancha qo'lga tushganimish. U yeb ketib, ichib ketdi deb yuribdi, lekin anig'ini matbuotga aytmasa odam ishonilmaydi endi.
Ha, shular bo'lyapti. Na bu faksi shunday ko'rinibdi-ku. Juda ko'pchilik qamalib ketdi hozir.
Ha, masalan kimlar?
Endi bilsam bo'ladi. Mana Qo'qondan juda ko'p boylar qamalib ketdi hozir. Asli Qo'qondan. Toshkentdan ham ko'pchilik qamalyapti. Endi boylar ham qamalyapti, korrupsiya ham qaynab qamalyapti. Chunki hozir bitta boylarsa noto'g'ri bo'ladi. Hozir tekshirishlar hali kuchli ketyapti, o'sha poraxo'rlar bormi, boshqa bormi? Endi korrupsiyaga qarshi ham hozir mana O'zbekiston ichida kurashni jadallashtirdi. Sudyasi bormi, prokurori bormi, boshqasi bormi? Kimki o'sha zavodda direktorlari bormi? Kimki o'sha noqonuniy yo'l bilan pul topayotgan bo'lsa, hammasi sekin yemoqqa qarab qismoq bo'ladi dedi-yu. Endi o'shani singari yeganni qusyaptidi. Bunaqalarga qarshi kurashish kerak. Sal bo'lsa ham o'sha qolganlarning ko'z ochiladi deb o'ylayman, deyma. Chunki hozir O'zbekistonda poraxo'rlik nihoyatda kuchayib ketgan. Endi bularga qarshi kurashmasa ham O'zbekistonda kelajagiga nihoyatda salbiy ta'sir qiladigan fikrim bor, deyma. Chunki bular nihoyatda qoraqo'r bo'lib ketgan edi.
Shukurlarda keyingi paytda O'zbekistonda bir necha boy odamlarni hibsga olishgan, ya'ni oligarxlarni hibsga olishgan to'g'risida gap so'zlar bor-da. Eshitdingizmi shu haqda hech?
Yo'q.
Eshitmadingizmi?
Yo'q, yo'q.
Bu haqda matbuotda odamlar orasida gapirilmayaptimi?
Yo'q, bunaqa eshitmadik, lekin ko'p vazirlarni nega almashtirganini bilamiz. Matbuotda o'qiyapmiz-da. Bir kunda olayapti-da, 4ta, 3ta vazirni almashtirib tashlayapti.
Bu haqda yozilyapti matbuotda.
Ha, matbuotda berilyapti xavfsizda.
Ko'chada odamlar gapiradi-yu.
Nima deyshyapti endi odamlar?
Odamlar bular o'ylaydiki, bir-birini topshiryapti deb o'ylaydi-da. Anaqa konkurentlik kuchli-yu. Mana shunaqa eshitdim.
Endi masalan shaxsan G'ofurjon aka, sizni o'zingizni munosabatingiz qanaqa? Shunaqa katta boylarni, oligarxlarni bir hibsga olib, ularga nisbatan jinoiy ish ochilayotganiga.
Men buni yomon deb o'ylayman. Men dunyo bo'yicha boylarga tegmaydi. Foydalanadi, yaxshi gapirib, boshqa qilib. Masalan, chimda buni sizni qamasangiz, ikkinchisi kelib chiqaradi. Endi bilasiz, bizada o'zi oligarxlarni ko'chadan eshitsangiz, o'zi televiziyada boshqa ishlasi yo'q-ku informatsiya. Biz ham hammamiz suruq bilan bilamiz. Ularning qancha puli bor, bir narsa, hech narsasidan xabarimiz yo'q. Hammasi suruq O'zbekistonda. Lekin oligarxlar bor, juda ko'p.
Ahmadali aka, bu yaxshimi yomonmi boylarni qamalishi?
Endi boylarni qamalishi birinchidan yaxshi tomoni bor. Ikkinchidan o'sha qamalgandan keyin o'shanaqalar tagi qurib, bizga o'sha boylardan musodara qilingan nimalarni xalqqa tarqatsa yaxshi. Tarqatmasa u befoyda, baribir hadigi katta o'tni otashgan joydan mayda chiqaveradi-da, farqi nima bu?
Demak, siz Ahmadali aka aytmoqchisizki, o'sha boylarni mol-mulkini oddiy xalqqa tarqatsin demoqchisiz.
Ha, musodara qilsin, nima qilsa, ular endi milliarder baribir. Juda katta milliard nimaga ega, million dollar bor kerak bo'lsa. Milliard dollardir u, chegarasi yo'q. Mayligasi degan so'z endi bu haligi aytganday juda katta raqobatga ega narsada garakadiki xon deganday gap salkan bular ham. U kimga kerak bo'lyaptiadi bilmaymiz endi bizga nima emas, lekin u ham kimgadir kerak bo'lgan. Uni juda biladi, boshlagandan biladi, bir so'm topgandan biladi, hozir bo'lgan kunigacha ham o'zi davlat biladi, ha? Chunki davlat xohlasa ular qo'yib yuboradi, xohlasa ishlaydi, xohlasa lekin qilishi mumkin endi davlatga balkim kerakmasdir, davlatga nimasidir kerakdir, nimasidir kerakmasdir, uni endi o'zlari biladi.
Davlat mana alg'amchini uzun tashlab qo'yadi-da, keyingi ushtirib oladi degan gaplar bo'ladi odamlar orasida. Mayli, yig'ib yuraversin, boylar yig'aversin, keyin qachondir alg'amchini uzun tashlab qo'yadi, yig'ishtirib oladi.
Kim yig'ishtirib oladi uni?
Davlat-da. Kimdir mana halolliklar bilan boylik boy bo'lgan, kimdir bunday uyini qalbak yo'llar bilan boy bo'lgan, mana shu diktatorda endi man endi halol mehnat bilan boy bo'lganlarni qamalishni xohlamasdim.
Keyingi paytda shu O'zbekistonda boylarni bir katta guruhi, ya'ni oligarxlar hibsga olinyapti, ularga nisbatan jinoiy ish ochilyapti degan bir gap so'zlar yuribdi-da. Hech xabaringiz bo'ldimi? Eshitdingizmi shu to'g'rida?
Ha, eshitdim. Eshityapman.
Qayerdan eshitdingiz?
Kapilusdan eshitdim, Kapilusdan. Sizlardan eshitdim. Birinchi kuni sizlardan oldin Kapilusdan eshitdim.
Endi Xayrulla aka, sizning munosabatingiz qanaqa shu boylarni qamalishiga, hibsga olinishiga?
Xalqni pulini yeyishganda bular. Xalqni pulini yegandan keyin albatta bular pul kesib chiqadi-da. Kesib chiqadi-da. Bularni albatta qarash
albatta to'g'ri qiladi ular. Ular agar halol ishlasa, to'g'ri ishlasa, qo'lida sizlarga qarab turishsiz, nima bir deydi, nima deydi, katta opasini eriydi. Sabo degan mana bor, shunaqa boylardan bor-ku. Nimaga ularga tegmaydi? Misol o'sha so'ra boy ekan, misol o'sha hafta qo'lda sizlarga yordam pul to'ylarni qilyapti ekan. Mana des, mana shunaqa odamlar ko'paysin. Mayli qandini ham ursin, sizni ham topsin. Endi boylarni qani sizlar mashhur tozalash tozalashchilar ham ketyapti. O'sha nima qilib senga atbatini qirqish ham kerak yog'isini. Yog'ilarni nohaq kesayotganlari ham bor, halol topayotgani ham bor.
Masalan, korxonalar yo'q, ishsizlik, hamma xalqimizni qiynala boshladi. Menimcha fikrim, endi o'zimiz davlatimiz ham o'zi o'tirib qoldi. Endi mashoqa boylarni talab, meni mashlarga parmash boshlanadimi deganday o'zimni fikrim bor-da mana.
Munosabatingiz qanaqa? Shunaqa katta boylarni, oligarxlarni bir hibsga olib, ularga nisbatan jinoiy ish ochilayotganiga.
Uni ham yaxshi, ham yomon.
Ayting, yaxshini ayting, yomonini ayting.
Yaxshiligi shuki, hammasi qindir yo'llik bilan topilgan pullar. Shu rejimda yaratgan farzandi. Tushundingizmi? O'zi o'stirgan, shu rejim shuni o'stirdi. O'zini o'zi yo'q qilyapti. O'zi yo'q qilyapti. Endi yomon tomoni shuki, yana xalqni ichida o'zini rejim shu o'zini saqlab qoladi shu yo'l bilan. Vaqf bilan qilinaveradi bu. 10 yil o'tgandan keyin yana bir qilishi mumkin, 20 yil. Endi o'sha pulni tortib olib, endi yana bitta yangi paydo bo'lib bo'lganiga topshiradi shu xolos. Pul xalqqa borib yetmaydi. Birinchisidan ikkinchisiga o'tadi xolos. Bu ham yana bu hozir shu tamom bo'lsa, oligarxlar yo'q qilgandan keyin, yana bir ma'lum davr o'tgandan keyin bu yana shu ish qilinadi. Nima uchun deganda, Polsha olimi Polyak Fred deganda qonuni bor. Avval muxolifatni yo'q qiladi, muxolifatni yo'q qiladi boshqa fikrdagi, keyin o'zini nimalarini yo'q qiladi. Shu ahvolda budik nima yakka hokimlik o'zini nimasini saqlaydi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Farg'onada shaharlararo yo'lovchi tashiydigan xususiy avtobus marshrutkalarining esilganligi vaji bilan liniyadan olib tashlanayotgani avtobus haydovchilarining jiddiy noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu haqda farg'onalik hukumatchi Ahad Polvon Ozodlik radiosiga bildirdi.
Har xil yo'nalishlar bo'yicha marshrutlar bo'yicha Qo'qon, Oltariq, Quva, Yasovon mana shu shaharlar bo'yicha hozir eski mashinada chetdolatur anavi Mercedes Ford rusumli mashinalari qo'yilgan edi. Bu mashinalar hozir hali srogini o'tab bo'lgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Men qolaversa mana ota yo'l hozir hamma yo'lda davlat ta'minlamaydi-da bu mashin transportlarni hozir yo'nalish bo'yicha ta'minlayolmaydi. Buni hozir endi shofirlarning hammasini litsenziyasini olib qo'yyapti. Viloyat bo'yicha marshrutlar hammasini o'sha yurgan Mercedes Fordlarni olib qo'yyapti. Ya'ni marshrutdan chiqarib tashlayapti bularda.
Nima sababdan? Bo'ldi.
Mashinalaringiz ketibdi.
Hakikaten ham eskimi mashinalar?
Yo'q, mashinalar bari yangi mashina. Lekin nima sababdan bunday qilishyapti, biroq tushunmayapti. Endi buni o'rniga prezident qarori bor. Shunaqa bir 3 yil mobaynida 3 yil agar klassikasi, ya'ni o'sha haydovchilik guvohnomasi, ya'ni ko'pchilikni olib yurish mumkin, pasajirlardan olib yurish eng kam staj 3 yil bo'lish kerak edi. A buni o'rniga yosh bolalar ham 18 yashar, 19 yashar bolalar ham g'ali Damas mashinalarda minishib, hozir ustiga avariyalar ko'payib ketdi. Chunki ularda hali rasm muqobilligi yo'qdi bu ishga.
Endi shu mashinalar olinayotgan ekan o'rniga qo'yilyaptimi boshqa?
O'rniga yo'qda mashina, hali qo'yilgan yo'q. Uni sekin-sekin 2-3 yıl mabayında sekin aldın o şey yönelişlerde tamillendirip inekken alış gereken. Abla birdenige orta şey yaptı.
Haydovchilar nima deyapti endi?
Haydovchilar 20 ta 30 ta odam menda mana hali Farg'ona viloyat bo'yicha huquq huquqlari jumoatmish tashkilotda bosmiman. Mana shu odamlar kelishib endi dod faryodga shu nima qilamiz, bola chaqani qanaqa boqamiz endi bu yurtlarda o'tishadi. Bugun borib gaizni xodimi yani Ilhomjon degan Isoljon degan yigit bilan uchrashdik. Podpolkovnik bilan. Uchrashgan bular hammasi marshrutdan olinadi. Mumkinmas. Aytaman oldin marshrutni qo'yinglar, avtobuslarni keyin olinglar. Sen yo bo'lmaydi. Bu 2006 yili chiqqan qaror. Ha, 2006 yili chiqqan bo'lsa, u mashinalarda texnik holati nazoratdan o'tkazadi-yu. O'tkazadi baribir nimadan? Militsiyadan. Texas motordan o'tkazib o'zlari pechat qo'yib, o'zlari qo'y qo'yib, o'zlari litsenziya berib ularni pullarini olishib, ana endi hozir litsenziyani ham qaytarib olyapti, marshrutni ham chiqarib yuboryapti. A bu odamlar qanaqa tirikchilik qiladi?
Moskvada taqir boshlar yana bosh ko'tarmoqda. Rossiya poytaxtidan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mardigor o'tgan hafta qirg'izistonlik do'stini taqir boshlar o'ldirib ketgani haqida bildirdi.
Eshitaveradi, ishonmaysizmi? Boyagi kal boshlar deydi-yu, bu yerga. Nemis kirislilar. Mana endi hozir mana qirg'iz yigiti halok bo'ldi. Afsonning arteriyasidan 3 marta pichoq urishgan. Undan oldin bir 2 haftalar oldin bir bomjda shunday qilib ketishdi. Bomjlarni ham pichi qiynashadi shunday qilib.
O'zingizlardan telefon qilyapsiz?
O'zim Moskvadan telefon qilyapman. Moskva
ishlayman. O'zbekistonlikmisiz?
Ha, O'zbekistonlikmiz.
Ha, nima bo'ldi? Tanirmidingiz odamni?
Ha, shu mana dvorniklar ishlaydi-yu, dvorniklar bu joyda dvornik degan tema. Dori bo'lib ishlaydi, ishlab turayotgan joyiga orqasidan kelganda kutpokindus kuni soat 4 lar orasiga.
Bu yerdan tergov boshlanganmi militsiyada?
Boshlangan, hammasi oyoqqa turgan, bu pasostvosi nimadir deganda o'zining temasi bo'yicha.
Bu kal boshlar taqir boshlarning ishi ekani qanaqadir ta'sirini topdi.
Nima bu endi orqasidan kelib urilishi, tushunyapsizmi? Bu aka dvorniklar qochib ketganini ko'rishgan, yosh yigitlar bo'lgan. Aslında yosh yigitlar shug'ullanadi bu tema. Hozir fotorobot chiqarishgan, fotorobotga ham shu yosh bachalar ekan. Endi boshqa hech qanday nima yo'q-da, demaydiganki, dvornik degan odam birovga ziyon yetmaydi uni. Birovga foyda qilsa qila zarar qilmaydi. Bu endi bu voqea bizning territoriya bo'lmagan ekan bunday voqea. Shu birinchi marta shunday voqea bo'libdi. Shuning uchun hozir dvorniklar instruksiya berilgan, yakka yurmanglar. Jub-jub bo'lib yuringlar. Boshqa dvorniklar hammasi Qirg'izistondan ishlayapti bizda.
Rossiyadan telefon qilgan va o'z ismini aytishni istamagan mana bu tinglovchimiz esa Gruziyalik 9 bolalar ruknosida ozodlikda berilgan eshitirishlardan juda ta'sirlangani haqida aytadi.
Xorijdamiz, bir 4-5 kishi yigitlar. Endi o'sha kuni bir eshitirish bo'lib qoldinglar 8-9 mart kunlarida 159 bolalar degan eshitirish. Murodjonning qizi Muslimaxonni va uning zavjalari Mukarramxonlarni intervyulardan keyin quyidalar butunlay uy qochib ketuvchi kuni. Nega uy kelmadi? Bilmadim. Hozir kunda 80 yoshga kirgan bir Nuroddin otaxon 37-38 yillarda shu onalari bilan ikki ukalarini toshtirmada otasi repressiya bo'lib qolganda orqasidan borganligini 20 yillar oldin aytib bergandida unda Sovet tuzumi paytda. O'sha holatda mustaqil bo'lganimizdan keyin yana qaytarilayotgani, respublikada avtobusda, yopoyda ko'plab joylarda qo'lda tugun bilan 2-3 ta balasini sidira yurgan singillarni opaqonlar ketsa, so'rasa, "Sashini ko'rib kelyapman, yo boryapmiz" deb qolishadi. Bu bir ezvoradda odamdi butunlay. Ko'z oldimda o'shanday 37 yillardagi holatlar ko'p o'tib qoldi. Shunda bir lekin havasman sifatida bir narsa quyilib keldi. Yozdik, lekin aybga bo'lmasak o'qib beraman. Ota mehriga to'ya olmagan, ota ularni so'ya olmagan, otam o'lgan deb kuya olmagan 159 bolalari yoshligini kuylay olmagan, quvnab kulib o'ynay olmagan, otang qayerda suylay olmagan 159 bolalari jo'g'rofiyadan, xaritadan bilimdon xo'p, bo'ldi chinoz, jasliqda ham qarshida ko'p bir kun kelib yuragidan otilar to'p 159 bolalari katta o'g'il ro'zg'or uchun xorij ketgan, uyda o'tin qopda bug'doy tamom bitgan, tunlar o'tib nurli kundan umid kutgan 159 bolalari. Itlar hurar, qopar lekin karvon o'tar, aql qavm doim g'olib, ular yutar, bardam bo'lgin g'urur ila boshing ko'tar 159 bolalari. Bobolarga Yosif ham tug'mat etgan, o'lgandan so'ng haqlar uni go'rdan otgan, azaldan bor kim qilmagay albatta topgan haq aytguvchi 159 bolalari. Otangizni kim ishongan dilbandisiz, millatimiz kelajagi farzandisiz, vatan obod, islom rivoj topmassiz siz, tilovatda eslang albat Muhammadni, qo'lda Qur'on 159 bolalari.
Rahmat katta.
Mayli, salomat bo'ling.
Navbatdagi tinglovchimiz O'zbekistonni ko'rish orzusida yashayotgan tojikistonlik o'zbeklardan.
Biz tojikistondanmiz. Ha, biz O'zbekistonni ko'rishga zarmiz. Qani edi bir borib bizdan bir ko'rsak.
Bora olmaysizmi?
Chegaralar san yomonmi bilmayman. Endi pulimiz ham yo'q borib ko'rgani.
Tojikistonni qayerdansiz?
Tojikistonning o'zidan.
Qaysi shahardan?
Qahraton shahridan.
Nimaga bora olmaysiz O'zbekistonga?
Pulimiz yo'q bunga.
O'zingiz asli O'zbekistonda tug'ilganmisiz?
Asli Sovetlar shu qarshi shaharlardan kelib qolgan ota-bobolarimiz.
Lekin o'zingiz Tojikistonda tug'ilgansiz?
Yo'q, Tojikistonda tug'ilganman, ha. Bobolarim shaxsan kelib qolgan. Sizlarni ko'rishga bizdan zo'rmiz shu shaharlarni. Orzu qilamiz. Lekin o'zbek bo'lganimizdan faxrlanamiz. O'zbekiston haqiqat zo'r davlat. Televizorlarda ko'ramiz, ular ko'tarilib ketyapti. Rahmat Islom Karimov bobomizga.
Mayli.
O'zbekiston shunda ushlab turgani uchun yana istaymiz, yana shunday bir Islom Karimovda bir bobomiz yetishib chiqishga shu O'zbekistonda. Uni qo'llab-quvvatlaymiz.
Tojikistonchi?
Tojikiston ham zo'r yashashga. Agar qo'limda bo'lganda Imomali Rahmon bobomizni ham qo'llab-quvvatlardim.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 4206-02-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Muhojiratda yashayotgan o'zbek oilalari soni so'nggi 5 yil ichida nihoyatda ko'paydi. Kimdir siyosiy sababdan, kimdir yaxshi hayot ilinjida, kimdir esa ishlagani kelib rivojlangan g'arb davlatlarida oilasi bilan o'rnashmoqda. Avvalroq kelganlar esa allaqachon chet davlatlarda o'g'il uylantirib qiz chiqarishga ham ulgurishdi. Ayrim o'zbek oilalari uchun esa g'urbatda farzandlarni oilalik qilish katta muammo bo'lib turibdi. Muhojir ovozida bugun ko'pchilik muhojir oilalarni o'ylantirayotgan ana shu muammo haqida suhbatlashamiz. Qurbatda o'g'il uylantirish, qiz chiqarish savdosi muhojiratda yashayotgan yuzlab o'zbek oilalari qatori Bashorat opani boshiga ham tushgan.
Voy, Otabek. Bugun desa bugun uylantirib uraman. Lekin endi vatandan yiroqda, o'zimiz yoqda bo'lsa yaxshi bo'ladi-yu. Albatta hech bilmadim endi qanday uylantiramiz. Qandosh urug' hammasi shoda bo'lsa.
Toshkentlik Basharot opa ikki farzandi bilan mana 3 yildirki Shvetsariyaning Preburg shahrida yashamoqda. Katta o'g'li Otabek 24 yoshda, qizi Shahlo 20 yoshda.
Endi kim biladi, endi taqdirga tan berishim kerak-da endi. Buni ham yoshi mana 24 ga keldi. Hali bundan katta akasini ham umid qilib yurardim, bilmayman endi uni agar u ham bo'lganda uni ham allaqachon uylantirib qo'ygan bo'lardim.
Basharot opaning eng katta o'g'li Ulug'bekni bundan 5 yil avval O'zbekistonda otuvga hukm qilishgan. O'shandan beri Basharot opa o'g'lining na o'lik na tirikligini bilmaydi.
Balkim bolalik chaqalik bo'lib ketgan bo'larmidi shu paytgacha.
Mana Shvetsariyada kelin topsam qiyindir-a?
Endi birorta o'zbek yo'q. Bo'lganda hammasi haqiqatdan uzoqdan olib kelishi o'zi bo'ladimi ularni?
O'zbek bo'lish shartmi?
Kim biladi, balkim bular o'zinikini xolar. Biz ularni urf-odatini bilmasak, bizanikini ular bilmaydi, qiynalib qolamizmi deyman-da.
Kelinni O'zbekistondan shipping qilmaysizmi?
Shipping degani nima degan ekan?
Shipping degani o'sha kelinni O'zbekistondan olib kelish.
U deng chakana bo'lmaydi. Olib kelishi o'zi bo'ladimi? Bitta o'zi kelmaydi-yu. Kelinni opa singillari bo'ladi deng. Ularni olib kelib keyin mamita deng restoran degan bitta umuman bunaqa kichkina to'y ham qilib bo'lmaydi. Endi bizada hali bunaqa sharoit ham yo'q. Boshqa Germaniyalarda masalan o'zbek amerikalar o'zbeklarni to'y qiladigan joylari bor deng. Biz endi bilmadim endi buni qanaqa bo'ladi. Endi xullas men o'zim O'zbekistonga ketgim keladi. O'sha yerda o'zimiz urf-odatimizni bilgan, nimalarimizni bilgan o'zbek yaxshida baribir. Tilimizni bilgan, qadr qimmat deydi, ota-onani hurmat qilish deydi. Bet endi Yevropa bularni yomon deb bo'lmaydi. Bular ham ishlaydi rosa. Ertadan kechgacha, lekin baribir o'zimiz yurtimizga yetmaydi.
Otabekni o'ziga kelsak, u faqat o'zbek qiziga uylanaman deydi.
O'zbek qizini topishga harakat qilib ko'ramiz. Endi Yevropadan, endi yaqinda Fransiya, Germaniyalarda o'zbek oilalari ko'p.
Ya'ni shunaqa shart o'zingizga shunaqa shart qo'ygansiz, faqat o'zbek bo'lish kerak degan, shundaymi?
Ha. Musulmon.
Mahalliy yerlar aholi nimalardanchi? Yerlar aholi oilalaridan.
Uni hali o'ylab ko'rganim yo'q. Manimcha to'g'ri kelmaydi urf-odati.
Nimaga?
Endi bizning o'zbekchiligimiz boshqacha-yu, biz musulmonmiz, ular boshqa din odamlari. O'shanga to'g'ri kelmaydi va yashash sharoiti ham. Bularda misol uchun bizning o'zbeklarda oilada erkak kishi bosh hisoblanadi. Bularda unaqa narsa yo'q. Ularda teskarisi.
Endi oson bo'ladi deb o'ylaysizmi shu o'zbek oilasidan kelin topish Yevropada?
Yo'q, qiyin. Qiyin bo'ladi. Chunki tanimagan, bilmagan odamlardan. Endi topishga harakat qilib ko'ramiz, vaqti kelsa inshaalloh 3 yil o'qish bor.
Basharot opadan 100 chaqirim narida Shvetsariyaning Lozan shahrida yashayotgan yozuvchi Safarbekjon va uning rafiqasi Qurbona opalar esa katta o'g'li 18 yashar Jaloliddinni uylantirish masalasini Shvetsariyalik kelin hisobidan hal qilishmoqchi. Bo'lg'usi kelinning ismi esa Linda.
Chalib choyimizni damlab, kirimizni yuvib, tikimizni bosib turibdi. O'zbekcha ovqat pishirishlarni ham o'rganib oldi. Kelsangiz, xudo xolosa palov pishirib oldingiz, qo'yadi, yumurta barak pishirayaptim, yaxshi.
O'zi kim endi kelinni?
Linda deb bizga Leyla xabar o'zgartirib berdi.
Jaloliddin Lindani uyiga olib kelib, ota-onasiga bu bo'lg'usi keliningiz deb tanishtirganida, Safar aka ham Qurbonoy opa ham buni boshqa o'zbek oilalaridan farqli to'g'ri qabul qilishdi.
Men sevgini, muhabbatni bir oliy tuyg'u deb tushunaman. Chunki sevmagan xotini bilan olib bir umr baxtsiz yashagandan ko'ra o'zi istab, o'zi ko'ngil berib uylangan bir qiz bilan yashagan men uchun yaxshi. Negaki agar o'zi men majburlab olib bergan qiz bilan yashab, o'zina bir hayotni juda og'ir kechishini qabul qila olmasa, men uni majburlab bilmayman, chunki u o'zi biladi. Hayot uniki. Mening o'g'lim O'zbekistondan chiqib ketganda 5.5 yoshida edi. Va O'zbekistonni tamoman faqat bizning suhbatimizdan keyin ko'rgan filmlardan dan taniydi. Na qarni, na tog'asini, na xolasini, na ammasini, hech birini tanimaydi.
bu Şvitsariyanın özünün vatanı gibi bilip kettab oldu. Björn'ün bütün urf adetleri ruhunda kettab oldu. Yani biz onge Özbekçe terbiyeni fakat üyde verdik. Lekin köçede o Şvitsariyanın terbiyesini aldı. O şey Şvitsariyanın, o Özbek'in közü ben bu dünyaya karamaydı. Kutu yerli ahalı gibi köz ben karaydı ve cüde kiskinim 18 yaşında. 18 yaşında bütün alemini, yani dünyanın beni ayağım üstüden ben onge hakim ben. Ve nüme istesem onu ben kılemen deyip karaydı insan 18 yaşında. 25 yaşında kegen payda biraz ayağı yer getirip hayatını, dünyanı ve özünü kimliğini tanıp başlaydı. Belki o payda fikri özgürer. Lekin hazırca onu sevgen kız Şvitsar ve o bilen yaxşı münasebette. Ben onge hiç, yani sen şu işini kılmasın gerek de nüme tosk koyganım yok. Yani koyuş beni doğru sayalım gibi kegen yok.
Kelin tamam kimindi o?
Kelin tamam yerli bir ailenin kızı adli özümüzge okşagen. Onası nüme sahası da işliydi. O şey çit elden kegen muhacirlerge hizmet birerden sahada hizmet kıladı. Şu anki bitti apası bu özüden ketti. Ailede iki de kız. Kız cüdeyim yakışı özümüz özbek kızlar ki okşagen ağır vezmin. Kelgendem illa ki kelin kılaman degen köz ben karamadım. O oğlum bitti dostu ortağı üye gelip getirdi. Mesela gelip biz ben oturup çay içerdi. Bizden avukat idi bizi dasturhanla. Şuna kadar yakışı.
Yumurta berek pişirsin ürgettiniz mi?
Eğer gelecekte kelin kılış niyetim olsa elbette.
Qanday tasavvur qilasiz shu masalan o'g'lingizni uylantirdingiz va kelin tushirdingiz endi bizning o'zbek tilida masalan O'zbekistonda masalan kelin tushirish bu bir nimada ritual.
Yo'q, agar mening fikrim shuki, agar taqdir meni, ya'ni yaratgan Alloh meni O'zbekistonda yashashga, ya'ni yo'l berganda edi, men O'zbekistonda ham o'sha va bu yerda ham o'sha fikrimdan voz kechmasam, men kelin olsam o'ziga bo'lak bir uy qilib berar edim. İsterse eğer kurbum yese bitti uy satıp alıp berar edim. O'zbekistonda yetmese özleri işlep özleri pulunu tölesinde kvartiraya koyar edim. Bölek. Çünkü ben istemeyim ben. Yani kelin bilen kaynananı bir yerde oturup hayat geçirsin. Nega ki yaşlarını özüge yarışa dünya karışı var. Özünün dünyası var. Ben o yerde artıkçalık kılaman da düşünüyorum. Kaysi manada artıkçalık. Yani ularını yani hazırki yaşlarını dünya karışı ben belki benimki doğru yemez. Belki kelinin başkaça yaşasını ister, oğlum başkaça yaşasını ister. Şunun için onları erkillik bir aradım. Ve onlar böyle bir üyde yaşasın. Yani illaki bir yerde yaşayıp umanga hizmet kılışı gerek degen derseni ben düşünmesem. Çünkü hürmet kıladigen o da başka üyde yaşasayam hürmet inkılıp kelip hizmet inkıladı. Eğer hürmet kılmayayım ben, kaynatamca hizmet kılmayayım ben dese peşanenizde oturuyorum bu sayım, hizmetinizi kılmaydı. Şunun için ben düşüneceğim bu, ben şuna kadar düşünemem hayatımı.
Yozuvchi Safarbekjon va Qurbona yofalarining yana bir farzandi bor, uning ismi Ozodbek. Safarbekjon qamoqdaligi payti tug'ilgani uchun ham uning ismini Ozodbek deb qo'yishgan. Ozodbekning uylanishiga hali ancha bor. Yevropaning eng ko'p o'zbek muhojirlari yashaydigan Shvetsiyada esa o'zbek oilalari qiz chiqarish, o'g'il uylantirishni o'zbek jamoasi ichida hal qilmoqda. Shvetsiyaning Timro shahrida yashovchi To'lqin Qorayevning aytishicha, bu davlatda o'zbek oilalari orasida quda anda bo'lib qolganlar ancha.
Odamda yashayapti, kimning qizi bor, kimning o'g'li bor. Keyin quda andachilik o'zbekona tartiblar bilan bo'lyapti bu yerda.
To'lqin akaning o'g'li ham uylanish yoshiga yetib qolgan.
Men juda liberal odamligim bilan farq qilaman-da. Hamma narsaga bir liberalistik nuqtai nazardan qarayman. Bolalarimiz ham ko'ngliga qaraladi-da. Masalan, yo'q, mana shvedga uylanaman deb turib olsa, yojimiz qancha? Biz majbur bo'lganmiz ham bu yerda yurganmiz. aslan bir yerda yashayotgan o'zbekistonliklar yo'q emas, bor. Butun shvedlashib ketgan o'zbeklar bor. Hatto ona tilida gapirishni o'ziga xush ko'rmaydiganlardan topilib qoladi. Ammo ular bilan bizning farqimiz boshqada. Biz bu yerga shved bo'lamiz deb kelmaganmiz. Biz bu yerda jonimizni saqlayapmiz.
Muhojir ovozida bugunga shular edi. Sizlarga bu haqdagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlik sahifasi www.ozodlik.org. Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.